Bratrané, sestry a bratři, přeji vám dobrý večer a na úvod mi dovolte, abych přečetl verš z Bible, a to z Janova Evangelia, 3. kapitoly, 16. a 17. verš. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Na úvod zaspíváme píseň číslo 17, ale pozor, ne z našich kancionálů, ale z dorostových zpěvníčků, písní Na cestu. A tady, pokud trošku budete vidět, tak máme slova. Takže pokud můžeme, tak se postavíme a pomodlíme se na začátek. Pane Bože, tak ti děkuji za to, že se můžeme i v této chvíli tady scházet, že můžeme i vzpomínat na to, co jsme prožili ten letošní rok, že můžeme vděčně vzpomínat na všecko, čím jsi nás provedl. Děkuji ti, Pane Bože, za všechno, co nám dáváš, a hlavně za to, že nám dáváš možnost a příležitost být a žít s tebou. Moc tě prosím o to, aby jsi byl i dnešní večer tady s námi svým duchem přítomen a aby jsi požehnal všechna slova, které tady zazní. Amen. Takže nevím, s jakým očekáváním jste sem dnes večer přišli. Jsem si vědom toho, že v současné chvíli mnozí lidé ten večer tráví trochu jiným způsobem. V různých, jak jsem se díval v televizi, tak mnohé zábavní podniky a hospůdky jsou přeplněné, že už tam nelze vlastně sehnat žádné místo. Někdo je tráví doma v klidu u televize, u dejme tomu, zajímavých pořadů. A trošku jsem v takovém napětí právě z toho, co očekáváte dnes od toho programu. Nevím, jestli ty očekávání splním, ale doufám, že tady zažijeme chvíle, kdy budeme s vděčností vzpomínat na uplynulé časy, kdy i třeba zazní Boží slovo a nějakým způsobem nás osloví. Jistě jste si všimli, že, abych vás dlouho nenapínal, že to dnešní shromáždění je trošku jiné. Je to dáno tím, že v podstatě jste se ocitli v tuto chvíli na družinové schůzce Daldaru. Taková zvláštní schůzka, je to výroční schůzka, teda, jak vidíte, ono to s dorostem, abych to ještě po chvíli uvedu blíž, co to znamená ten Daldar, tak je to jedna z družinek našeho dorostu. Má to mnoho společné, to dnešní shromáždění. Jednak tady je mnoho členů skupiny Daldar, kmetů a rádců z dorostu. Jednak shromáždění přibližně odhadujeme, bude trvat 2 hodiny, což takhle trvá schůzka dorostová. A ku podivu, dorostová schůzka začíná v 5 hodin a končí v 7 hodin. Takže těch shod je tady poměrně hodně a dokonce, no a dneska je pondělí, schůzky bývají v úterý a ve čtvrtek, tak tam je malý rozdíl. Takže dnes budeme ta schůzka, nebo ten, pardon, se, to shromážení, které budeme prožívat tady, tak bude ve znamení družiny Daldar. A to bude už tím, vidíte, že i tady doprovod je stejně jak v dorostu. Další věc je, že vlastně ten program je zajišťovaný téměř, až na drobné výjimky výhradně, členy družiny Daldar, takže všechny, kdo se tady budou střídat ve scénkách, nebo ve scénce, nebo v různých příspěvcích, tak jsou to členové družiny Daldar, takže možná zjistíte, kdo do té družinky patřil. Jak jsem se dozvěděl, tak by to měl být takový první krok, ty další silvestry, pravděpodobně by se měly vystřídat další družiny z dorostu, takže můžete se těšit na další rok, že přijdou potom ještě programy dalších družin. Přišel jsem k tomu dnešnímu programu tak trochu jak slepý k houslím, jenom abych to uvedl, protože velmi nenápadně se mě v jedné nestřežené chvíli Honza, náš kazatel Honza Asony zeptal, nebo řekl, že jestli není dobrý nápad, že silvestrovský večer bude ve znamení Daldaru. Jsem říkal, to je dobrý nápad. A on pak říkal, a že by možná, že na starostu se tak shodli, že bych to měl mít na starosti já. Už nebylo moc cest, jak z toho uniknout, tak proto tady stojím já. Doufám, že ten program a ty myšlenky, které tady zazní, nebudou příliš nesouvislé, a když tak si je pokuste srovnat nějak v hlavě a třeba z toho budete mít potom nějaký užitek. Takže teďka bych poprosil, že bychom zaspívali další píseň, a to píseň Jak úžasná musí ta láska být. Rád bych uvedl nějakým způsobem i pro vás, kteří třeba příliš nevíte, o co to dorost je, o co v dorostě jde. Tak bych si vzal takovou chvilku, kdybych uvedl i svoje zkušenosti s tím, jak já jsem se s dorostem, jak jsem vyrůstal, jak jsem do něho přišel, jak jsem se dostal i ke družině Daldar. Je to v podstatě skupina dorůstajících dětí, někdy je lépe říkat dorostenců. Vím, že do dorostu, když já jsem chodil, tak dorost byl od 10 let. A vždycky jsme se scházeli pravidelně ve čtvrtek od těch 5 do 7 hodin. Trvalo to, prakticky se to neměl za celou dobu, co já si pamatuju, tak se ten čas nezměnil, zůstal neustále stejný. V době ještě komunismu, tak ten dorost nebyl příliš legální záležitostí, asi pravděpodobně nějakým způsobem trpěnou. A my, dorostenci, kteří jsme tam vyrůstali, jsme z toho byli jaksi vědomí a o toto pro nás bylo lákavější a přitažlivější ten dorost, protože měl takovou ten přídech toho, že jakýmsi způsobem můžeme uniknout z toho okolního světa, kde na nás byly různé tlaky vyvíjeny z pionýrů a svazů mládeže a takové to masírování a výchova socialistické mládeže. Takže pro nás to bylo taková úleva, že jsme si mohli oddychnout a ani jsme si přitom neuvědomovali, kolik toho vlastně riskovali naši vedoucí dorostu, že vlastně byli celou dobu jednou nohou ve vězení. Takže tady patří i na místě velký dík všem těm, kteří si toto brali jako břemeno v podstatě. Nelze nevzpomenout na Bohuše, který byl s dorostem neodmyslitelně spjatý a který vlastně letošní rok nás opustil a vydal se na svůj vandr do nebe. Měl jsem Bohuše moc rád a on byl s takovým synonymem dorostu. Nesmírně jsem si ho vážil, protože aspoň já jsem to teda nezaregistroval, že by Bohuš nějak striktně přikazoval a nakazoval, co máme dělat. Skutečně to vyjadřoval spíše přáním a my jsme to vždycky rádi dělali. Druhou věc, kdy jsem ho nesmírně obdivoval, o to víc, že teďka mám možnost se podílet na vedení malého dorostu, tak jsem obdivoval tím, že on ničem a nikomu nebránil na táboře cokoliv dělat. Já jsem byl takový nadšenec do práce se sekerou a v 10 letech, já když to teďka vidím u těch malých dorostenců, tak my vždycky trpíme, protože máme strach, že by mohli domů přijet bez prstu a tak dál, nebo nějak jinak zranění. A když vidím, tak vždycky máme taková relativně přísnější pravidla pro to, že musí u nich být vždycky kmet. A to jsem na Bohušovi obdivoval, dodnes vzpomínám já, když jsem měl volnou chvilku, tak jsem šel se sekerou něco dělat a Bohuš asi jediné, co jsem zaregistroval, takže párkrát se ke mně přidal a soutěžili jsme spolu ve štípání špalku a on mě přitom jakousi formou takovou nenásilnou učil a vysvětloval, jak s tou sekerou mám zacházet, abych se vrátil zdravý domů. Je to úžasná věc, nesmírně jsem si toho vážil. Je potřeba taky, jsem cítil takovou potřebu i vyjádřit vděk prakticky celému sboru za to, že ten dorost tady mohl fungovat, protože když zpětně vzpomínám, co jsme všecko vyváděli na schůzkách a co jsme dělali, tak je to div, že jsme to dělat mohli, protože to byla nesmírná zhovivost i jak ze strany sboru, tak ze strany tehdy Nikodymových, kteří tady vlastně byli správci této budovy, starali se o tu budovu, že s námi měli obrovskou trpělivost. Já mám do dneška takovou vzpomínku v hlavě, mě utkvěla, když jsme hráli velmi oblíbenou hru v dorostě na medvěda, to je právě v těchto obdobích se to hraje, kdy je tma, to se zhasne, je pár medvědů, zbytek jsou ovečky a cílem medvědu je, aby všechny ovečky odtáhly do klubovny dorostové dole a ovečky se brání všemi možnými způsoby. Skutečně tehdy, když jsme to hráli, bylo nás tam poměrně hodně kluků, tak ty způsoby byly nevybíravé. I později, když se svým jedním kamarádem, když jsme se tak hodnotili zpátky, ten medvěd jak proběhl, říkal, no to bylo bezvadný, já jsem si vylezl tam někde na skříň a kde jsem uslyšel zabručení, tam jsem hodil židličku. A takže co skutečně to bylo náročné. Druhý dík patří i těm výrobcům těch židlí dole, protože ty židle, které dole vidíte nebo potkáváte dole, když máme večírky, tak ty vydržely celou tu dobu. Kromě těch malých židliček bezsítkových, ty skutečně to byly ty, co jsme házeli, ty vzali za své potom. A ještě si vzpomínám právě, abych dokreslil, jak to tu trpělivost bratra Nikodýma, tak právě při jedné takovéhle hře, která se hrála po tmě, tak se otevřely dveře a z těch dveří teda tam přicházelo světlo velké, v tom světle stál strýček Nikodým a tiše zíral do té tmy. Něco nám asi chtěl někomu říct, dodneska nevím, co bylo. A my jsme ho nějak nebrali v potaz, hráli jsme dál, tomu světlu jsme se trochu vyhýbali, a takže tam bylo slyšet praskání těch židlí, křik různě, takové sténání. A vím, jak on chvíli se do té tmy tak díval, neřekl ani slovo, pak se otočil tiše, zavřel dveře a šel zpátky domů. A vlastně nevím, co nám tehdy chtěl. A nesmírně jsem mu za to obdivoval, že to takhle unesl. A můžu říct, že v tom dorostě to probíhá i podobným způsobem i dnes, takže i tím patří vděčnost nesmírná tomu, že a je, není v tom jenom zhovívavost, ale v tom nesmírná víra vlastně všech pracovníků sboru, že z těch dorostenců něco vyroste nakonec a že to třeba jednou splatí tady tuhle zhovívavost. V dorostě, dorost byl vždy rozdělen do tří družin. Od nepaměti jeden čas byly i čtyři družiny, ale to stěžení byly tři družiny a to byla družinka Daldar, Hiavata a Mavadany. Ty družiny měly svoji charakteristiku, charakter, jakýsi duch, který se měnil v průběhu času. V době, kdy já jsem byl dorostencem, tak družina Hiavata to byla družina, která za každou cenu všecko musela vyhrát a vyhrávala na neštěstí. Byli to velice svařepí bojovníci. Mavadany to byla družinka, která byla nesmírně silná také, ale byli víc pohodoví. A družinka Daldar to byla družinka Daldar, která se pyšnila tím, že její hlavní prioritou je umění prohrávat. Že se musí začít od umění prohrávat a posléze potom se může pokračovat dál. A já, když jsem tam jako Benjamínek, ten nejmladší, nastoupil, tak v té družince byla nesmírná pohoda. Snad výjima. Já jsem nastoupil v době, kdy rád jsem byl Igor Oswald a on měl jedinou zásadu, všechno bylo jedno, ale honba za pokladem se musí vyhrát. Tam to bylo horší v těch chvílích. Bylo zajímavé, že mezi družinkami, že se podařilo kmetům vytvořit takovou atmosféru, že skutečně pokud se soutěžilo, tak mezi družinkami byl ten boj téměř nesměřitelný. Vzpomínám se, že bylo takové heslo, že může vyhrát kdokoliv, ale nesmí to být Hiavata. Takže to tam se neslo, neustále to bylo v takovém duchu. Ale pokud přestalo soutěžení, tak vlastně jako kdyby ty hranice mezi těmi družinkami zmizely. Jako kdyby tam vlastně žádné rozdělení do družin nebylo, tak jsme se kamarádili, přáteli napříč těmi družinkami a ta atmosféra byla nesmírně příjemná. Jak já jsem se dostal ke družince Daldar, to je zajímavá historie, protože já jsem jezdil na tábory dorostu už jako Benjamínek, ještě když jsem vlastně vůbec do žádné družinky nepatřil, a to z toho prostého důvodu, že moje maminka se starala o kuchyni, takže já už jsem si to atmosféru těch táborů nabíral dřív podstatně. A moji dva bratři starší byli ve družině Mavadany. A já jsem měl to privilegium, pamatuju si, že to bylo na táboře, který byl na Senince, první tábor na Senince. Mně bylo 10 let a dostal jsem to privilegium, že jsem byl snad jediný Benjamínek, který se rozhodoval právě vstoupit do nějaké družinky, že jsem si mohl vybrat. Že jsem si mohl vybrat, do které družinky půjdu. A za samozřejmě se považovalo, že nastoupím do družiny Mavadany, protože já jsem tu družinku měl rád, že jo, když jsem tam měl bratry, a takže jsem i tak s tím uvažoval, ale vím, že nějakou chvíli den, nebo snad ten den, když měl být ten večerní oheň, tak ve mně uzrálo do rozhodnutí, že je čas na změnu a že prostě do té Mavadany nenastoupím. A ta volba byla pak okamžitě jasná, protože Hiavata nepřicházela do úvahy a volba byla na družinku Daldar. Vím do dneska, že to bylo velké překvapení u táborového ohně, když se mě ptali, do které družiny chci vstoupit, že jsem řekl družina Daldar, že všichni čekali, že to bude tam Avadany. Od té doby jsem v té družince byl vlastně až do té doby, než jsem opustil dorost jako rádce. Bylo to zhruba asi 14 let, to trvalo. V tehdejší době ještě jenom tak bych řekl, že v tom dorostu bylo mnoho osobností, které jak si ten dorost ovlivňovali, dotvářeli tu atmosféru. Já si vzpomínám, že tam byly mnohé, ujali se mnohá rčení. Jedno z těch rčení, jenom připomenu, to jsou takzvané Zdenálovy zkratky. To vzniklo v Arnolci a pod tímhle pojmem, nevím, zda dnešní dorostenci si něco představují, ale dorostenci v mém věku si jasně vybavili, že to je zkratka, která bude v tom lepším případě asi dvakrát až třikrát delší než ta normální cesta. A budou rádi, když v podvečer dorazí do tábora. A takových situací a takových různých zážitků v tom dorostě bylo spoustu. Takže skutečně jsme v dorostě prožili krásný čas a dodneska na to velice vzpomínám a jsem za dorost velice vděčný. V tuto chvíli bych poprosil, jestli by nám zaspívali dorostenci píseň, svoji první píseň.
Já to jenom drobně opravím, my jsme spíš už takový odrostenci, většinou kmeti a mládežníci, kteří teďkom s námi byli na horách.
Jak jsem se již zmínil, tak názvy družinek měly svůj význam. Trošku jsem, ačkoliv jsem měl družinku Daldar velice rád, tak u tohohle bodu jsem vždycky byl takový trošku ne nešťastný, ale tak jsem si říkal, to je takovej jednoduchý až fatální význam, prostě dal dar. Družinka, je to ve významu, že Pán Ježíš nám dal dar, nebo Pán Bůh nám dal dar jako Pána Ježíše. Dal dar taky byl vlastně první, jeden z prvních, nebo jeden z táborů kdysi dávno v roce 39 mládeže a jako výrazem za to, že, za vděčnosti, za to, že ten tábor vůbec mohl proběhnout, tak, se tak ho nazvali dal dar. Zatímco ty jiné družinky měly ty takové ty názvy, měly takový přídech cizokrajina, že jo, Mabadany. Význam blíže vysvětlí asi v dalších výročních schůzkách družinky. Já jenom mohu říct, že v překladu to znamená zpívající praven Mabadany. Hiawatha, to je zase slavný indiánský náčelník. No a v tom se teda byla ta družinka Daldar. No tak to bylo takový... Trošku mě to mrzelo, ale když jsem, teďka bych se rád u tohohle názvu a u jeho významu zastavil a když jsem nad ním začal přemýšlet, tak jsem zjistil, že to je název, který je nesmírně bohatý, který nabízí spoustu možností k přemýšlení, uvažování nad tím a rád bych teďka pár myšlenek z toho, o pár myšlenek se s vámi podělil. Dneska jsem ještě na poslední chvíli, když jsem se ještě připravoval, tak jsem natrefil na definici daru jako takového. Tak jsem se dozvěděl, že dar je něco cenného nebo žádoucího, co se prostřednictvím darování dobrovolně převádí z majetku dárce do vlastnictví obdarovaného, a to bez protihodnoty. To je složitá definice, nevím, jestli úplně vyčerpávající. Zajímavý, že pod darem a pod darováním vidíme něco pozitivního, ale když jsem pak se díval dál na různé odkazy, tak jsem myslel, že v tom je i dost negativních věcí v daru, protože jaksi smyslem daru, tak jak oni tam psali, mnohdy bylo taky třeba nejenom udělat radost tomu druhému, vyjádřit mu toho, že ho mám rád, ale bylo taky ukázat svoji prestiž, že já na to mám a můžu si dovolit něco darovat. Takže je to skutečně velice zajímavé se i nad tím nějak blíž zamyslet. Nevím, jestli já bych se teďka rád zamyslel na jednou takovou věcí, jestli umíme přijímat dary. Protože jedna věc je dar darovat, druhá věc je dar přijmout. Jestli je umíme přijímat, jestli máme přijímat všechny dary, které nám někdo nabízí. Nevím, jestli v Biblii je nějaké místo, kde je napsáno o tom, jak máme přijímat dary. Nenašel jsem ho, pokud někdo najde takové místo, rád si ho přečtu, rád se na ně podívám. Ta otázka je tedy taková, máme přijímat všechny dary, nebo nemáme, které se nám nabízí? Vzpomněl jsem si na jedno kázání od bratra kazatele Urbana, který o této věci mluvil a on tam řekl takové úsměvné kritérium, že on pokud mu někdo nabízí dar, bylo to myšleno, když třeba přijel někam na návštěvu nebo když někdo přijel sem k ním a přivezl dar, tak on měl takovou teorii, že ten dar vždycky přijal. A teďka proč? No tak pokud ten člověk, který mi ten dar dává, to myslí vážně, upřímně, tak bych ho zklamal a zranil, kdybych si ten dar nepřijal, kdybych ho nevzal od něho. Takže to je důvod, proč ho vzít. A pokud to upřímně nemyslí a pokud je to jenom tak na oko darování, tak ho tím potrestám, že si ten dar vezmu. Takže to je jeden náhled na to, jak nakládat s dary, ale myslím si, když se zamyslíme trochu blíž a uvědomíme si okolnosti i v dnešní době, takže to zas tak jednoduché není. Když si jenom uvědomíme, že mezi dary se můžou začít počítat úplatky, sponzorské příspěvky, které jsou, řekněme si, tak jak to vidíme, ne vždycky jenom tak bez protihodnoty. Vždycky tam nějaká ta protihodnota je. Tak najednou začíná být trošku složitější. Další věc je, že můžou být taky dary, které pro nás nejsou dobrý, které bychom přijmout neměli. Stačí si vzpomenout na trojskou válku, na trojského koně, danajský dar. To byl dar, který oni přijmout neměli. Ti Trojané, protože se v něm skrývala nějaká léčka a lest. Takže bychom měli být i v tomhle obezřetní. A zamyslel jsem se nad tím právě, co nám často brání přijímat ty dary. První věc je, že co mě napadlo, je, že je to taky proto, že hledíme na to, že se za to něco bude požadovat od nás. Že najednou už se nebudeme moct rozhodovat svobodně. Že budeme nějakým způsobem zavázáni. A i to skutečně je taky smyslem darů, že se často dávají dary právě proto, a nic se za ně nechce, ale protože najednou se vytváří dobrý vztahy a jsou lidé, kteří s tím počítají a někdy v budoucnu to chtějí potom zužitkovat a využít. Druhá věc je, že se obáváme přijmout dar, nebo můžeme obávat z podstaty samotného daru, že ten dar, jak jsem už zmiňoval, může být špatný. Že se tam může skrývat za tím darem něco nekalého. Ten dar nebude zas tak krásný, jak se zdá na první pohled. Přijdou s ním třeba těžkosti. To je další věc, že někdo může dávat dar s láskou a dobře, ale obdarovaný váha. Takový případů může být, když někdo někomu chce darovat zahradu třeba. Není to vůbec jednoduchá věc, protože v ten okamžik ten, kdo je obdarovaný, už si dovede představit, kolik času tam stráví a nechce ho tam trávit. Třeba nemá k tomu buňky, nemá k tomu, na tom zájem. Dál nám se nabízí spoustu žádostivých v současné době v uvozovkách darů, když to vezmete formy půjček různých, nebo pokud nám chcou podsunout nějakou půjčku, tak nám vždycky, že k tomu bude dárek. A člověk se naláká, jak ty hodinky hezky vypadají a že teda možná to bude dobrý. Druhá věc je potom, až ty hodinky přijdou, že jo? Takže zjistí se, že to jsou v podstatě velmi levný šunt, že to na obrázku vypadalo asi 10x lépe, než je skutečnost potom. Takže jsme už ostražití z nabízení darů. Vždycky zatím už vidíme nějakou nekalost. Další důvod je, že se může vyloženě jednat o léčku, která nás zavede do těžkých situace a že nás vyloženě cíleně někdo chce nějakým způsobem dostat. Stačí si jenom všimnout, jakým způsobem chytáme myši, že? Vždycky jim nabídneme nějaký dárek v podobě síra vonavého a když ta myška podlehne a vezme si ho, tak byl to její poslední dárek, který si vzala. Takže to není až tak jednoduché. Poslední bod, který mě napadl, proč někdy odmítáme, anebo těžko se nám přijímají dary, je to, že je to naše vlastní hrdost. Všecko může být v pořádku, ale my nechceme ukázat tím, že přijmeme nějaký dar, jakousi slabost. Nechceme ukázat, že na to nemáme, že si sami nevystačíme. A proto ten dar raději odmítneme. Asi je důležité při přijímání daru to dívat se, kdo nám ten dar dává a jestli si dává nějaké podmínky. Pokud je to člověk, o kterém víme, že nás má rád a je to někdo blízký, tak pak je na místě asi dary přijímat a nemusíme se ničeho bát. Pokud je to někdo, který nám nemůže přijít na jméno, tak je pravděpodobně a přijde potom za námi s tím, že nám dává nějaký dar, tak je asi ostražitost na místě. Pokud si připováhle úvahy, tak si můžeme kolikrát uvědomit, proč lidé odmítají ten dar největší. Proč odmítají dar, který nám Pán Bůh dal v podobě Pána Ježíše. Protože možná zatím vším fungují a najednou zní tomu člověku všechny tyhle ty negativní věci, které ten dar může přinášet. A v neposlední řadě i ta samotná hrdost, že přece nemůžu přijmout něco zadarmo. Já si to musím nějakým způsobem zasloužit. Pán Bůh udělal obrovský vstřícný krok vůči nám, že poslal na zem Pána Ježíše, ale tím to nekončí. Ten dar vlastně není jenom v tom, že Pán Ježíš přišel sem na zem a že za nás zemřel, ale dar je v tom, že on nám znovu umožnil, že máme možnost volby, že znovu můžeme žít svůj život s Pánem Bohem, že znovu můžeme žít v jeho blízkosti, protože vlastně v té době, když člověk byl vyhnán z ráje, tak byl vyhnán z Boží přítomnosti. A tu cestu člověk buď vědomě, buď si to přizná, nebo nepřizná, tak ji ale stále znovu a znovu hledá různými způsoby. Tu cestu zpátky do Boží přítomnosti. A Pán Ježíš tím, že přišel za nás, dát svůj život, tak nám znovu dal možnost si vybrat a možnost znovu se rozhodnout a do té Boží blízkosti se dostat. To je neuvěřitelná věc. To je, když to jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si ještě uvědomil, že víme, často o tom mluvíme v kázáních, že ta podstata toho je, že máme mít s Pánem Bohem vztah. A právě to nám Pán Ježíš umožňuje, že můžeme mít s Bohem vztah. A uvědomil jsem si při tom, že ten vztah ale není jenom jednostranný. To není jenom vztah takový, že Pán Bůh nám říká, co máme dělat a co nemáme dělat a my se podle toho řídíme. Ale je to vztah rovnocenný. Je to vztah takový, že i my můžeme svým způsobem Pána Boha k něčemu přemlouvat. Můžeme s ním smlouvat do určité míry. Když si vezmeme, máme v Bibli spoustu příkladů, jak Abraham smlouval o Sodomu a Gomoru. To bylo až troufalý. Kolikrát to zkoušel a Pán Bůh to akceptoval. Pán Bůh to přijímal a Pán Bůh je takový a Pán Bůh nám tohle umožňuje a to je nesmírně obrovský dar. A můžeme toho daru užívat právě díky tomu, že Pán Ježíš přišel a že za nás vlastně položil svůj život, za naše hříchy. A tady myslím, že i Pán Bůh si je vědom toho, těch našich obav z toho přijímání tohoto velkého daru, který nám on nabízí. Protože tady se můžou aplikovat a lidi jaksi všechny ty obavy, které tam jsou, protože zase víme, kolik darů nebo podobných nabídek je z různých stran, z různých sekt, skupin, které nabízejí hodně podobné věci a lidi s tím mají velmi špatné zkušenosti, že něco přijmou a potom jsou už ve vleku nějaké skupiny, už to vypadá velmi těžko se potom třeba z toho člověk dostává zase ven. A proto tak relativně levnou a snadnou nabídku odmítají. A Pán Bůh si to uvědomuje, a což je zajímavá ještě věc, co mě překvapilo, že Pán Bůh se nebojí toho, abychom si to vyzkoušeli. Abychom si ho vyzkoušeli. V žalmu žalmista píše, okuste a vy jste, jak je dobrý Hospodin. Takže zkuste si to, vyzkoušejte si mě, a jestliže to nebude tak, jak říkám, jestliže to nebude ten dar, který skutečně očekáváte, tak ho nemusíte, můžete ho odmítnout. To je úžasná věc a řekl bych, že ze strany Boží velká odvaha takhle k nám přistupovat. Tak bych přál, abyste vám všem, abyste mohli a abyste tenhle dar mohli přijmout, abyste ho mohli skutečně užívat. Ještě jsem si uvědomil při tom jednu věc, poslední, co bych řekl, a to je to, že na druhou stranu si musíme uvědomit, že to taky není zadarmo, to, co nám Pán Bůh nabízí. Ale on za to chce náš celý život. On chce, abychom skutečně se mu odevzdali a pak můžeme ten dar, který nám dal, vlastně naplno užívat a můžeme zakoušet, jak dobrý ten dar je. Tak, teďka bychom zaspívali další píseň dorostovou a to píseň 48 Jsem zde na zemi poutníkem. Nyní bych poprosil o krátké slovo nebo svědectví jednoho z rádců družinky Daldar, Luboše Rouse.
Takže jak jistě mnozí víte, nepocházím z křesťanské rodiny a moje první setkání s vírou se odehrálo právě v dorostě. Bylo to někde okolo mých 14. 15. let, kdy mě do dorostu pozval můj starší bratr a já jsem tou dobou chodil už asi 5 let do Zálesáku, což byla organizace, která podobně jako dorost vycházela ze skautských kořenů. Tou dobou ale byla pod Svazarmem, pro vás mladší Svazem pro spolupráci s armádou. A i když se vedoucí snažili sebe víc, tak tam stále sílil politický vliv tehdejší doby. Dokonce už se jednalo o tom, že to nebude Zálesák, ale že to budou braně technické sporty. Dorost byl v mnohém podobný. Výlety, soužití s přírodou, tábory, pravidelné schůzky s různými, více či méně divokými hrami. Na rozdíl od Zálesáku tam ale nebyl cítit právě tento politický tlak. Z boží milosti jsem tenkrát začal navštěvovat více dorost a byl jsem přirazen právě k Daldaru. Duchovní program jako takový mě zpočátku příliš nebavil. Dal se vydržet, ale nebylo to to, kvůli čemu jsem tam chodil. Přesto, aniž jsem si to uvědomoval, na mě působil. Dodnes si vzpomínám na jednu příhodu, která se stala na jedné z mých prvních schůzek a která mě už tenkrát velmi oslovila. Jako typický produkt z nevěřícího prostředí, jsem velmi často brával Boží jméno nadarmo, naprosto zbytečně. A na zmíněné schůzce jsme po družinkách stavěli ze špejlí rozhlednu. A já jsem takto nadarmo stále Pána Boha neustále volal, ani si nespočítám kolikrát. Nikdo mě k tomu neřekl vůbec nic. Ale pak přišel duchovní program a jak už to bývá, Pán Bůh to má v té své režii spočítáno nejlíp. Program, který následoval, byl právě na verše o braní Božího jména nadarmo. A tenkrát jsem si uvědomil, že to je špatné, že to dělat nemám. A v tu chvíli jsem s tím skončil. Nebyla to moje síla, byla to Boží milost. Dorost byl pro mě vstupní branou do církve, k Pánu Bohu. Současně mě dával možnost dalšího a bližšího poznávání Božích cest. A já jsem velice rád, že dobrá tradice dorostu v našem sboru stále zůstává, že další a další generace mohly touto líhní projít. Jak už tady bylo řečeno, název Daldar vychází spojením dvou slov dal a dar. Hospodin nám dal ten největší dar a proto zde můžeme z jeho milosti a z milosti Pána Ježíše dnes takto všichni pohromadě být. Současně si ale uvědomuji, že je celá řada těch, kteří s námi dorostem prošli. Jejichž víra byla tehdy upřímná a skutečná a dnes jsou daleko od Pána Boha. Je mi to velice líto a doufám a modlím se, že si jednou vzpomenou a že naleznou cestu k Pánu Bohu zpátky.
Děkuji a teď bych ještě poprosil dalšího člena družinky Daldar, Mirka Kulíska, zvaného Kuldu, jestli by přišel říct pár slov.
Já jsem si při tom přemýšlení o darování a o darech uvědomil to, jakým jsem asi já byl dárečkem pro mě rodiče. A je to už hodně dávno a moje maminka měla 40 let, když jsem se narodil, takže asi za mě hodně prosili a já jsem se narodil. Ale pak jsme chodili do katolického kostela, u Tomáška jsem byl ministrantem asi rok. Ve škole jsme měli náboženství a bylo to pěkné. A potom, když mě bylo 8 let, tak maminka onemocněla a v té době k nám začal chodit strýček Urban, a tetička Kudláčková, kterou mnozí znáte, nebo jste znali. A nemoc postupovala a bylo to smutné a prosili jsme za dar uzdravení. A ten dar jsme nedostali. Ale tímhle vším jsem se já potom dostal sem do sboru a i do dorostu, i do družiny Daldar. A byl jsem rádcem a bylo to pěkné. A bylo to tak 10 let. A pak jsem z dorostu vyšel do mládeže a pak se něco nepovedlo a za dalších 10 let jsem já prosil za ten dar, abych našel správnou manželku a dostal jsem ji. A vlastně už od toho dorostu tak ve mně byl taková touha po takovém malém daru, že bych tady jednou chtěl dělat domovníka. A to jsem s tou manželkou vlastně nakonec dosáhl takovými peripetiemi. A teď jsem v té postavě toho strýčka Nikodýma, který vidí, co všechno ti dorostenci dělají a musím se hodně ovládat, ale stojí to za to.
Tak já bych teďka tady vsunul takovou vzpomínku, která souvisí s adventem trošku, protože mnozí z vás se často ptáte, jak od kdy vlastně se zpívají ty adventní písně, když na začátku každého adventního shromáždění v té adventní době, v neděli, že zpívá se tady adventní píseň, tak má to zase svoje kořeny v dorostu. Takže já bych vám tady přečetl takovou vzpomínku, a jmenuje se to Advent na koniarských lůkách. Tenkrát se nad osadníkem hašteřilo několik bouřek. To je vám zvláštní, že i každá bouře má svůj vlastní hlas. Některé duní z dálek temnými bubny, jiné suše třesknou, nebo se s bílým bleskem ozve ohlušující jekot a dáte-li pozor, uslyšíte i chechot a na konci bouře i zmlklé domlouvání. To už je dobře. Hádka utichá kdesi za úbočími, světla blesků pohasínají a temná obloha se převléká do bílého závoje. A naráz ticho. Tak ticho, že uslyšíte, jak jeden jediný list z koruny klenu klouzavě padá do trávy. A tak, jak to na horách často bývá, i pod osadníkem tehdy přišel onen melancholický čas mračného příkrovu, kapiček ve stéblech a cárů mokré mlhy. Na puťáku je to obvykle doba slastného lenošení po svízelných kilometrech, podřimování v teplíčku stanů, nebo besedování účaje pod igelitovou střechou. Polena žhaví v popelu, uždibují se palačinky s borůvkovým džemem, zbylé od oběda. K dobrému slovu nedaleko a k tiché písničce krůček. Tak to bylo i v roce 1978 na Koniarských Lůkách. Vyškrábal jsem z poznámek, že tento den byla sobota 5. srpna, již závěr puťáku. Den osmi bouřek. Dorostenecký potěr odpočíval ve stanech. Kmeti se přihřívali u ohně. Jura Kořínek, Honza Štygler, Šum, Bohuš, Zdenál, Igor Oswald, Petr Raus. Líbezný čas pro dobré slovo, pro píseň, pro vůni ohně a stoupavou jiskru. Kouř voněl v kotlících předl čaj. Za tichého drnkání kytar se vyloudila melodie. Pak Honza rozezněl housle. Pobroukávali jsme si jen tak. A pak se vynořila z paměti slova, hlasy se opíraly o sebe ve vzájemném společenství a prolínání. Drobné kapky dopadaly na igelitovou střechu, jiskry vystupovaly a opět klesaly zpět do žároviště. Z tónu a světla ohně naráz vznikla zvláštní píseň, jako by pokračovala v přirozeném sledu a přece přišla odjinud z jiného údobí, ale patřila právě sem do té chvíle stišení a naslouchání času. Mou dobrou zprávu hlásej, vrátil se den, kdy píseň zní. Mou dobrou zprávu hlásej, vítej čas vánoční. Okamžitě nás zaujala. V ní se spojily všechny naše hlasy i sametové pohlazení Honzových houslí a tiché vyzvánění kytar. Vítej čas vánoční. Byla polovina léta, čas bouří, kvetoucích trav, ale píseň dobré zprávy o narození Božího dítěte se zcela přirozeně nesla nad polanou a měkce si ustýlala v mračnech. Chytla nás a poddali jsme se jí. Oslovila nás Betlémem a králem spícím v jeslích. Každý ji zpíval sám za sebe stišeným srdcem. Pak nastalo ticho, jako bychom chtěli ještě naslouchat ozvěně splývající ve větvích a mlze. Ze zmrklého zamyšlení přišel nápad. Byl vysloven nesměle, spíše jako otázka nebo počínající myšlenka. Co kdybychom tuto píseň připravili pro advent doma ve sboru, píseň, která by otevírala každou vánoční neděli? Ve chvíli, kdy ještě tóny doznívaly nad úbočími, byla pro nás odpověď zcela jednoznačná a samozřejmá. Nenašli jsme nic, co by bránilo jejímu uskutečnění. Později jsme doplnili podrobnosti, dodali adventní světla a biblické texty, ale to už bylo dlouho po návratu. To první oslovení jsme si přivezli z hor. Ano, tak začalo na Koniarských Lůkách každoroční adventní zpívání v našich zborových zhromážděních. Kdeže je ten čas? Kolik bouří se znovu pohašteřilo nad Rudohořím? A kolik dorosteneckých generací přešlo za tu dobu chodníčkem přes osadník? Mou dobrou zprávu hlásej. Vrátil se den, kdy píseň zní. Haleluja. Teď bych poprosil o scénku dorostence. Zase podotýkám, to jsou výhradně členové družinky Daldar.
Dneska je velký den. Víte proč? Nevíte? Přece mám narozeniny. Dneska slavím své 120. narozeniny. A to musíme řádně oslavit. Jo, ještě je tady něco s tím, že snad začíná nový rok, no tak. A to už je tak vedlejší. Hlavní je, že dneska bude velká oslava a na tu oslavu jsem pozvala některé své přátele. Doufám, že jich přijde co nejvíc. Všem jsem jim napsala pozvánky. A už by tady pomalu měl být havran s tou poštou teda. No, díky. Šup na vidílko. Tak co nám přišlo? Velké povánoční slevy na uklízecí náčiní z reklamy. A otesánek se omlouvá, že nemůže, že ho bolí břicho, ale drak přijde, přinechá doma jednu hlavu, protože jí bolí v krku, ale přijde, to je pěkné. A pan pirát taky přijde. A pan smrt taky přijde. No to bude pěkné, to bude pěkné. Už se těším. Chci si vyleštit koště. A první.
Nazdar, ty stará bábo. Tak všechno nejlepší. No pořádně potřes s tou opravačkou. Mám tady dárek.
O.
Na jedno oko.
O, děkuju, děkuju. Prosím. To nemuselo být. A jak jde život, starý piráte?
Tak houpe to. Nahoru a dolů.
Že ses už zase potopil?
Ale ne.
Už vidím další hosta.
Všechno nejlepší a pevné zdraví.
Rakvička.
To není vše.
To nemuselo být. Rakvička se šlehačkou, no to si dám. Myslím, že by měl ještě přiletět ten drak, že?
Pozdravím tě, má přítelkyně. Třetí hlava to úplně nezvládla, ale dám ti jako dárek.
Děkuju, děkuju. Třetí hlava, to se vždycky hodí. Člověk někdy neví, kde mu hlava stojí, tak aspoň jednu, aby našel. Nepopad. Vítejte, přátelé, vítejte. Za ty dárky vám děkuju. A já jsem si pro vás taky něco připravila. To vzniklo takhle. Jsem tady na svém turbomodelu. Lítala po nějaké takové cizí zemi. To vypadalo to úplně jinak než tady. A tam lidi v tenhle ten den měli takový zvláštní zvyk. Oni tam mají takovou nějakou knihu, z toho vybrali, takový větičky z toho vybrali a to si potom losovali. A jakože to dělali na konec roku, nebo co. Nejdřív jsem si myslela, že je to nějaký nový způsob věštby, který jako ještě neznám. Takový standard je spíš křišťálová koule. Ale potom mi tam nějaký chlap, nakazatelně byl, řekl, že to je spíš takový jako nasměrování, že nás to má třeba povzbudit do toho dalšího roku. Tak jsem si říkala, že bychom to mohli taky zkusit. Co říkáte? Já jsem dokonce sehnala tu jejich knihu. Ale...
Já tady mám lodní deník, starý nějaký. Že bychom z toho něco vzali? Takovou větičku, co? Díky. Mě chvilku trvat, se mluvám. Díky. Ještě já to pořád... tady něco. No, ty... Dobrý. Ale rumu máme pořád dost. Tak nebude tak zle. No.
Já nevím, to by asi nefungovalo.
A rum vždycky všechno spraví.
No, to jistě, ale já si myslím, že to musí být právě ta kniha, kterou oni tam měli. Dokonce jsem jich pár pobrala, protože oni dobrá polovina těch lidí, co se tam scházeli, to byla nějaká taková místnost, podobně jak tady, tak oni tam nechali, asi tak polovinu těch knih tam nechali v lavicích, zapomněli. Tak jsem to vzal rovnou z toho. Takže, starý piráte, můžeš to třeba zkusit jako první, počkej, já si to přinesu. Třeba tam budeš mít, že dostaneš novou loď.
Ručka špátralka.
Tak co tam máš?
Nějakýho Marka. Marek 947. A jestliže tě svádí oko, vyloupni je, lépe je pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla.
To už ti žádný nezbude.
No a já nevím, no, můžu ještě jeden třeba?
Ne.
A zase Marek. Co bude? 9.43. Zase. Svádí litě k hříchu tvá ruka? Utni. Lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.
Tak vidíš, že to není tak špatný, mi ten jen...
Zkus být zmrzačená. No. Si nech.
Já to zkusím, jestli nic nestane.
Prosím, prosím.
Exodus 20.13. Nezabiješ. Přijdu o práci. Něco jiného mi dej.
Jo, jasně, vem si, je tady to hodně.
1. Korinským 15.26. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Je nějaké divné teda.
Trochu nevyšlo, no tak.
Trochu.
Já to zkusím. Já jsem ještě si nic nevytáhl, mně to vyjde. Já mám šťastnou tlamu.
Nebojíš se, že tam budeš mít taky nějaký... No.
Zkusím. Jsme dva, to zvládnem. Děkuji. Takže zjevení 12 ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami. A na každé hlavě měl královskou korunu. To by šlo. To já si myslím, že to by šlo. To mám lepší než tady ti dva pánové. Další.
Ještě?
Jo. Děkuji, další je... A zase zjevení 12.18, jednou to bylo dobrý. A drak se postavil na břeh moře.
To nic moc neříká.
Další. Tak, máme tu Izajáš 27.1. V onen den Hospodin strestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem Jiftána, hada útočného, Jiviatána, hada svinutého. Zabije draka v moři. Proč by mě někdo zabíjel?
Co ty se tady tak směješ? Tohle uklid. A co kdyby jsi vylosoval taky? Havrane.
Já jsem pro, mně se nic nestane.
Já si myslím, že tam bude mít něco o tom, že v příštím roce spadne z bidýlka.
Je naby. Matouš. 6.26. Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. To není špatný.
To jako znamená, že se budeš flákat celý rok? Jo, že nebudeš nic dělat? No to by tak hrál.
Stojí to tam?
Nic nebude. Zametat místo mě budeš.
Si vytáhni taky, třeba si tam vytáhneš, že dostaneš k narozeninám uklízečku.
A to by bylo pěkný. Dostat uklízečku tady na ten strašný. Tak já to taky zkusím. Nějaký Genesis 6:3. Hospodin však řekl, můj duch se nebude člověkem věčně zaneprázdňovat. Vždyť je jen tělo, ať je jeho dnů 120 let. Jsi mi to namíchal. To, vám to přijde někomu vtipný? Hele.
Já jen dělám svoji práci, dokud můžu.
Víte co? Já mám nápad. Vy jste tam nikdo neměl nic moc hezkýho a tady tenhle se stejně flákat nebude. Že bychom vylosovali jenom jeden tady ten veršíček a ten by byl jako pro všechny. Co říkáte?
Jo.
Tak bratře smrti, ujmi se toho.
Varuju tě. Deuteronomium 18:10. Ať se u tebe nevyskytuje nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj. Ti to vyjde na stejno, ne? Tak pojď.
Hele, já myslím, že by se to nemělo brát tak vážně. Víte co? Já tam ve sklepě ještě mám zásoby ponožkovýho koktejlu. Pojďte a vypijeme to a to bude aspoň oslava.
To jo.
Že jo?
Takže. Takže děkuji za názornou ukázku toho, jak to bude vypadat za chvíli. Teďka bych poprosil ještě o takové slovo o dorostu Lidinku, horkou nyní. Já z hodou okolností jsem zjistil, že všechny, které jsem, ačkoliv jsem o tom ani tak neuvažoval, které jsem vyzval k tomu, aby něco řekli, jak jsou to rádcové. Takže vidíte tady přehlídku rádců družinky Daldar.
Tak já se nejdřív omluvím, že pokud se budu opakovat, tak to je jenom důkaz toho, že všichni mluvili pravdu. A řeknu něco ohledně toho dorostu, jak jsem ho vnímala já. Dorost pro mě znamenal krásný čas, strávený v prostředí víry a vzájemného přátelství. Byla to doba, kdy jsem si přála trávit s dorostenci všechen čas. Měla jsem pocit, že si rozumíme a máme se rádi. Když jsem ještě nevěděla, co to dorost je, tak jsem tam moc chodit nechtěla, ale brzo, i díky tomu, že náš sbor Církve bratrské jsem vnímala jako rodinu, jako svůj domov, jsem si dorost zamilovala a tento vztah ve mně přetrvává dodnes. Chovali jsme se k sobě s úctou a pomáhali jsme si a v mezidružinových soutěžích i v zápalu boje bylo cítit vzájemný respekt. V problémových chvílích jsme se potom spojili a snažili jsme se najít společně východisko. Vzpomínám si na chvilku, kdy jsme měli honbu za pokladem. Pro ty, kteří to neznají, byla tato hra vlastně vrcholnou hrou tábora a mohla také rozhodnout bodování celotáborové soutěže družinek. Byl deštivý den a po náročném hledání zpráv, které nás vedly k pokladu a doslova běhu za pokladem, jsme se všechny družinky zastavili na jednom místě, kde jsme už nemohli žádnou další zprávu najít. Společně jsme se schovávali před deštěm a navzájem si dělali místo pod několika přinesenými pláštěnkami. Nakonec se rádci vedoucí družin domluvili na společném návratu do tábora. V dešti už jsme totiž nemohli najít suchý smrk, který měl schovávat další zprávu. Někteří si jistě vzpomenou, že to vůbec suchý smrk nebyl, jak se nakonec ukázalo. Šlo pouze o suché větvičky. Pokud nějaké boje mezi družinkami byly, snažili jsme se bojovat fér. Velký podím na to měli, jak už říkal Bubla, vedoucí, kterým jsme říkali kmetí. Pro mě hlavně kmetí Bohuš, Šum a Jura, kteří nám věnovali spoustu svého času a skutečného zájmu i přátelství. Řekla bych, že jejich čestný přístup a důvěra, kterou si získali, i přirozená autorita, kterou měli, zanechala v našem životě velkou stopu A takový vliv, jaký mývají v utváření života a osobnosti jen významní dospělí, jako jsou například rodiče nebo opravdu dobrý pedagogové. Rozdělení na družinky nebylo něco ve smyslu rozstříštění dorostové práce. Schůzky každý čtvrtek, sobotní výlety i letní tábory probíhaly společně a přesto nás mohlo prostředí družinek ovlivnit. Trávili jsme v družinkách, z nichž pro mě to byl právě Daldar, víc času spolu při různých soutěžích a hrách. Společně jsme bojovali o vítězství i o umístění v soutěžích. Proto jsem vždycky brala vážně i to, že patřím k Daldaru. Po příchodu do dorostu a zařazení mezi Daldarce jsem se snažila co nejdřív splnit si benjaminskou zkoušku a tím se stát plnoprávným dorostencem, kterému už nikdo nespochybní příslušnost k jeho družince a nepřesunu ho do nějaké další. Být Daldar bylo pro mě otázkou cti. Myslím, že každý svoji družinku považoval za tu nej a bez ohledu na umístění v soutěžích. Bylo nás hodně, kteří jsme byli ochotní se pro takovou věc zapálit a něco i obětovat. Výborní rádci družina mohli být vždycky dobrým příkladem. Pamatuji si, jak Bubla nemohoucí členy družiny v závěru jedné hry donesl na zádech až do dorostovky, abychom zvítězili. Jak s rádkyní Petrou Zvonařovou jsme se z paměti naučili atlas rostlin na rostlinkovou soutěž a taky za mého rádcování mladší členové družinky se snažili chránit ostatní členy družiny před únosem hyjavaťáky. Naučili jsme se týmové spolupráci a respektu k autoritám, zápalu a schopnosti něco obětovat pro společné vítězství, ale také přátelství, soudržnosti a spolupráci i přes hranice družinek. Pro mě osobně, a věřím, že nejsem jenom jedna, byl život dorostu také velkou duchovní školou. Každá schůzka měla svůj biblický program, zpívaly se dorostové křesťanské písně s kytarou a v závěru každé schůzky byla modlitevní chvilka. Jejíž úvodci na střídačku připravoval každý z nás a měli jsme také každý prostor k modlitbám. Vzpomínám si, že když byl někdo nemocný, sešli jsme se někdy i k improvizovaným modlitevním chvílím za jeho zdraví. V letech, které jsme žili, jak říkal Bubla, ještě v socialistické republice, jsme poznali, že naše víra není pro okolí vždy vítána a přijatelná a museli jsme si zvykat, že i částečná ilegalita a někdy i nebezpečí veřejného vyznání víry patří k životu křesťana. Naučili jsme se v dorostě číst a studovat písmo, vzešly tady z toho prostředí i některé biblické skupinky, při kterých jsme se četli celou Bibli, učili se jí z paměti a přijímali její vedení v životě. Znalost písma, která se nám hodila také v biblických soutěžích, ale i živá víra dalších starších dorostenců měla na nás velký vliv a věřím, že jsme se i v soukromí modlili za sebe navzájem. Dodneska můžeme vidět, že tyto vztahy přetrvaly i zkoušku času a vzdálenosti a když se dneska scházíme v posledních letech, abychom si společně zavzpomínali občas na tu dobu, kdy jsme byli spolu v dorostě a viděli se, když nás Pán Bůh rozval na různá místa, tak vidíme, že jsme si stále blízcí. Doufám, že i ti, kteří se šli nebo schází z cesty za Pánem Bohem, budou tímto způsobem zastavení a znovu zváží, zda ze svého života nevynechali to nejdůležitější. I když se budu ještě jednou opakovat, ráda bych se na závěr zmínila o významu názvu družinky Daldar, což bylo také součástí benjaminské zkoušky, po jejich složení se z benjaminka stává dorostenec, abychom věděli, co který název družinky znamená. Daldar není, jak by se z pohledu na Google třeba mohlo zdát, že je to nějaké jméno vyskytující se na arabském poloostrově. Ale původně to byl onen tábor, o kterém mluvil Bublina na Valašsku, někdy v dobách první republiky a vyjadřoval vděčnost Pánu Bohu za to, že mohli být mládežníci spolu na tom táboře. A nám taky připomíná, že nám Pán Bůh dal dar. On tím rozšířil svoji lásku a vyvolení z jedné skupiny lidí z Izraelců na celý svět, na každého, kdo mu otevře své srdce.
Tak děkuji Lidince. A teď bych ještě vyzval posledního rádců Daldaru, kteří tady promluví, Katku.
Dobrý večer. Snažila jsem se Bublu přesvědčit, že vzhledem k tomu, jak krátce míním mluvit, to snad ani nestojí za to, ale nepovedlo se. Když se řekne dal dar, tak se mi vybaví dvě věci, jednak dary a jednak dorost. A když se řekne dary a dorost, tak se mi vybaví v obou případech především vděčnost. Dneska hlavně vděčnost Pánu Bohu za další rok, který jsem mohla prožít ve zdraví, v hojnosti, uprostřed své rodiny, svých přátel, tohohle sboru. Vděčnost za spoustu darů, který jsem dostala od svých blízkých, ať už hmotných nebo nehmotných. Taky vděčnost za to, že jsem v tomhle sboru doma. A tohle vědomí, že jsem tady doma, jsem přijala svého času právě v dorostě. Spolu s tím jsem přijala hodně chvil, kdy jsem byla velice šťastná uprostřed přírody, uprostřed přátel, na táborech, na puťácích. Zkrátka, myslím především na to, co jsem přijala, a proto mě trošku zarazilo, když Bublas totiž posílal otázky jako podklad pro tahle zamyšlení, a když jsem se dostala k jedné z těch otázek, tak jsem se musela na celou věc podívat i trochu jinak. Byla to otázka, jestli já mám co dát. Řeším to každý rok před Vánocemi, co dát své rodině, co dát svým kamarádům, co potřebují, co by jim udělalo radost. Vždycky znova přicházím na to, že jsou lidé, se kterými bych měla a chtěla strávit mnohem víc času a mnohem víc s nima mluvit, abych věděla, co potřebují a co mají rádi. Nicméně je jedna věc, kterou můžu dát, kterou mnozí moji přátelé určitě potřebují, ze které by měli radost, a tou věcí je evangelium. Já bych si moc přála ho umět předat tak, aby ho druzí přijali. Děkuju.
A teď, protože bych rád pozval, protože výjimka potvrzuje pravidlo, i vlastně Janu Banou, která by řekla svoje svědectví, která byla rádcem družiny Mavadany, ale to v tomhle asi ohledu, ta výjimka je na místě, a tak bych rád pozval, aby přišla a řekla svoje svědectví.
Tak protože tady nejsem z družiny Daldar, a jsem ta výjimka, tak moje povídání se nebude týkat dorostu, bude se týkat toho hlavního tématu pro ten dnešní večer, a sice to, že Bůh nám dává svoje dary, dá nám ten dar největší, Pána Ježíše Krista, a já chci mluvit o tom, že Bůh nám dal dar svého slova a dar Ducha Svatého. A v obojím je Boží moc pro náš život. A bude to osobní svědectví, protože já jsem toto mohla velice osobně prožít v situaci, do které jsem se v tomto roce dostala. Dnes je poslední den roku, takže je to den, kdy se většinou ohlížíme zpět, abychom viděli, co Pán Bůh pro nás v tomto roce udělal, a abychom mu vyjádřili vděčnost a vzdali mu chválu. A sdílet se o těch věcech slouží ke vzájemnému povzbuzení a také je to veřejné vyznání k Boží slávě. A v epištole k Efeským v 6. kapitole čteme, určitě znáte ten oddílek, že máme obléci plnou Boží zbroj, abychom se mohli v den zlý postavit na odpor a obstát. A tou aktivní zbraní v tom výčtu té zbroje je meč ducha, jímž je slovo Boží. Protože bojujeme proti mocnostem, silám a nadzemským duchům zla. A mocnou zbraní našeho nepřítele je strach. A to, co já jsem prožívala v tomhle roce, mě připadalo jako Boží škola, jako vyučování o strachu a o víře, o důvěře v Boha. A všechny ty situace mi dávaly smysl. Pán Bůh prostě ví, co